Góðan daginn og verið velkomin í Siggi og Sigga Siggi og Sigga nöldraðum netið Þetta þáttu þrjú og við ætlum að ræða hvernig við tölum saman netið sem fjölskylda bæði það börn og fullorinn Ég heiti Sigurður Sigurðsson, eins og áður komin fram
Og ég heiti Sigga Dögg Kannski ágætt að segja þess ekki að þegar við sögum það ekki að hann En við fórum saman næstum því hringin í kringu landið með hérna fyrirlestra
Algjörlega
þessa netnotkun, nethegðun og ég fór aðeins meira kannski í sjálfsmynd, ástina og ástasorg og svona hver við erum sem manneskjur, hvaða fyrirmyndir við höfum
Algjörlega
Og þess aftar
Og ég talaði almennu nethegðun sem við tölum alltaf fóreldra hvernig við tölum við krakkan okkar þetta
Já.
Og þannig að þetta alveg bara, þetta mjög þarft og margir einmitt fóreldrar kvart yfir því að þið veit ekki hvernig að tala við börnum sem netið
Já.
Og því miður þannig að sem að rannsóknum okkar þá kemur alveg bara ljósa taumhald hverfur eftir 13 aldur
Já, að svona nettaumhald
Nettaumhald og aður önnur rannsókn sem við gerum sýnir að 50% unglinga á Íslandi veit ekki hvert þau að leita ef við lendið einhverju netinu
Veistu það, að því að ég hef alltaf bóðið unglingum að senda mér nafnlausar spurningar ég myndi segja að yfir helmingur af svörunum sem ég að veita unglingum er að ég að googla fyrir þau
Nákvæmlega, það alveg magna, sko
Þau bara leitar orðin og ég velti stundum fyrir mér er þetta vantraust á netið er þetta leti, er þetta bara ég vil bara þú matur þetta fyrir mig þú veist, ég veit alveg hvað brauðið og ég gæti þetta í ristina en þú getur líka bara gert það fyrir mig og smurt
algjörlega, eða bara ég vil þekkingalysi
já
getur ekki, sko, ef þú getur ekki ímyndað eitthvað þá getur það ekki ef að þú, sko, þau fatt ekki jafnvel að þau getur googla hlutina eins og bara umræðan að oft segja foreldra bara það þau googla þetta bara þau eru svo góð að googla
segja þetta ógeðslega oft
það bara rosa góð að googla
krakkar vita allt
alveg algjörlega en staðreyndin bara svo að bara sérstaklega unglingar og börn og unglingar og náttúrulega eldra fólk kann ekki googla það bara hreinlega kann það ekki og veit ekki hvað leitar að nota hefur ekki þessa þekking út af þau hafa aldrei fengið kennslu út af við gerum alltaf ráð fyrir að þau kunni þetta
algjörlega
og ef við erum alltaf að gera ráð fyrir að þau kunni hlutina þá erum við ekki að kenna þeim
það væri eins og að benda bara á hóp af bókstu auðvitað kann þú þetta, því að við kunnum að lesa þetta segir sig sjálft, ég menn sjá þau
nákvæmlega, og þetta er bara dæmi með þetta gamla góða miðlaða upplýsingalæsi sem er Já. Mikil áslag núna því að við erum að ala upp kynslu sem er, kann ekki að googla
nei, eða nota ég var í útlöndum daginn og ég bara var með kort og korti var að segja með hvert ég átt að lappa og fylgdi með að mann skref fyrir skref og ég eitthvað, hvað að þessi tækni fyrir 20 árum í útlöndum hefði komið sér vel fyrir mig sko þegar ég var að villast út allt og tínast og þetta og ég bara eitthvað svona krakkarnir hafa svo mikið en samt komaði svona nei ratiganga ég veit ekki hvar það hvernig tekur maður strætó þanga og maður eitthvað svona herði þau með tæki í höndunum sem svarar öllu meira til sko
þetta getur verið svona lært hjálpaleysi eða bara óöryggi
já,
ef að þið eru fulla óöryggi og kannski treysta sér ekki, eru kannski bara upplifa sér sem í leli í þessu, kannski skrifaði vitlaust eða eitthvað svona, þá leitaði náttúrulega frekar til fullorðna.
En þetta er líka, einmitt, þetta er líka að hvaða vefsið get ég treyst?
Það er hár rétt og það er bara, það er bæði jákvætt að þau pæla í því, en ef að þau vita, ef þau finn ekki svari, hverjum get ég treyst?
Já.
Þá er það orðið mjög slæmt, sko.
Já.
Þannig að það er alveg sko við hömrum svolítið mikið á þeim að það er ekki að treysta öllu á netinu þá er ekki, en við sörum aldrei hverju það treysta
það er ógeðslega góði punktur að því við erum alltaf bara vantraustaneti en hvað?
Ákveðlega, hverju það trúa?
Já, vákvæti góði punktur sko ég hef ofta á foreldrafræðslum þá hef ég gefið foreldrum upp svona kannski 5-6 íslenskar vefsíður það sem að er að finna fróðleik kynlíf og kynheilbrið og þess áttar og hef sagt, bendið krökkunum ykkar á þessar vefsíður og við kannski getum hentimynda fyrir neðan hlekk kannski getum við bara taka saman hlekkasafn og vera bara eitthvað svona að byggja foreldra að senda þetta á börnin sín að deila þessu með þeim bara ef þú hefur spurningar sem svo vísindavefurinn ég nefnilega með vantraust gagnvart Wikipedia-unni út að maður veit að þú veist það getur hver sem er hvað sem er og allt þetta en vísindavefurinn byttu fyrir þér hvað ég elska vísindavefinn
algjörlega og líka bara ég held að sé ennþá þannig bara, það er ennþá að senda spurningar í hann
já.
Og það er bara fræðið manneski svarar
algjörlega, þetta er mesta snildar fyrir bara í heimi einhvern
veginn algjörlega, ég maður bara með þetta sem ég sendi spurningarna þegar ég var unglingur
þannig já, að,
þú
veist,
þetta er bara þú veist, þetta gamla góða tæki, það virkar ennþá.
Já.
Við fyrirum ekki alltaf að vera að finna pjólið.
En ég held að þarna líka að því að ég nú með einn sem að, hérna, einn lítinn heima mm. sem að veka með stundum á mótnana með spurningum alheiminn, mm. þú veist, eins og að mamma, ertu eldri en risaðlur, voru risaðlur til því að þú varst lítil og alls konum svona, hvað eru steinar gamlir, mm. Hvernig var fyrst í hamarinn búin til, veistu, bara eitthvað, ég bara svona, vá. Og ég held að sé, maður alveg góð fyrirmynd mm-hmm. ef að við erum bara að herra, sjáðu svona getum við spurt hérna við förum inn í vafran, við opnum hann við spyrjum, mm-hmm. en við þurfum líka að vita hvaða vefsi við má smetla á mm-hmm. veist, og eins og að kenna krökkum að greina milli hvað auglýsing
Algjörlega.
Og hvað veist, vefsiða fyrirtækis og hvað setjum inn á allt annað, aðra vefsiðu mm-hmm. veist, að sita bara með þeim og bara ok, hvað langar okkur að vita við getum mm-hmm. vita hvað sem er Og líka þarna myndi ég vilja hver munurinn á Google-inu, mm-hmm. ég held að sé ekki komin eitt íslenskt orð fyrir Google, annan G-U-G-G-L, sko.
Nákvæmlega, eða bara leita, er það tengir engið það?
Nei, einmitt, að hérna, hver munurinn á því versus að flétta í bók?
Algjörlega.
Og ég held að, eins og ég til dæmis, þess að ég elska, sko, við Google-ið, mm-hmm. þá vil ég, ákveðið svar við spurningunum minni ég að leita því, ég með ákveðna spurningu í huga og ég vil svara við því mm-hmm. þegar ég með bók, þá kom upp spurningar sem ég veist ekki sem ég hafði þá mm-hmm. kemur svona viðbóta fróðleikur
Algjörlega.
Þannig ég myndi svona veist, að foreldrar taki það líka kannski já, en sjáðu, við spurðum bara um ef við erum að spurðum lönd, mm-hmm. ég spurði bara um Senegal, mm-hmm. en sögur hverju mörg lönd í Afriku, veist, í bókinu, fyrir framan Nákvæmlega. Og fyrir aftan og allt þetta Þannig, að, hérna er, þetta er svolítið svona gæða stund að sitja saman og allir fá þá auka skjátíma.
algjörlega, algjörlega. Og þetta líka með, sko, það mælum við með því bara að við gerum þetta saman, googlum saman, þannig að við lærum þetta saman sem fjölskylda.
Já.
Og líka bara jafnvel eins og hlutin eins og tölvuleikir. Þá er kannski börnin er sérfræðingar því og fórðar sem ég veit ekki neitt og vil ekki gera neitt í þessu, ég skildi ekki, þá bara af hverju færið ekki barnin til að kenna þetta? Skiptist
Já.
Á, þú kennir að googla og barni kennir að tölvuleiki
algjörlega, og manstu þegar við vorum líka lítil þegar ég var lítil, þá var Nintendo óxla vinsælt mm-hmm. manstu þegar við sátum með vinum okkar og maður horfði á hina að spila mm-hmm. þetta er svolítið sem er að gerast í Fortnite nema fólk er að tala þarna með tölvusetti eða skilur heyrðartónu segja á milli húsa mm-hmm. og eitthvað sestu bara nefnum barninu, horfði á tímyndur af tölvuleiknu og bara sjáðu út okkar gengur hann, af hverju gerir maður svona
Vertu óhrætt fóreldri við að spyrja vitlausu spurningana?
Ég bara spyrja öllu.
Börnin eru kannski, sko, börnin finnst þess kannski skrítið fyrst og bara svona ránkóla augunum, en þau finnst þetta æðislegt. Þetta er...
Já, þú ert að sína áhugamálinu þeirra áhuga.
Algjörlega. Og það er alveg bara, sko, pjúra dæmi að hana, hvernig fóreldur getur beinst barninu sem mjög jákvæðan hátt.
Já,
tengist ámálin.
Já, manst ekki, eða þú veist, ég veit það ekki, ég ætla hann átti foreldri sem að spilaði einn af mínum tölvuleikjum, reyndar mm-hmm. fekk hann á heilan og fór svolítið langt með þetta ekki, ég var hægt að spila leikjum, það var ennþá bara, má ég aðeins fyrir tölvuna? Hérna, en það var ógíslega gaman, bara, oh my god, borð þrjú, náður að leysa það, maður eitthvað, já, ég hérna, eitthvað. En ég held samt líka í þessu, er eitt punktur sem við verðum að taka, og það er alls konar netinu. Og ég veit til dæmis hópa börnum á grunnstigi mm-hmm. Daginn sem datt inn í svona rosalegt hérna morð áhuga getum við sagt. Eða þannig, sérstaklega það tengslum við aftökur mm. og þar ertu bara ykkur svartnætti sko. Þar mm-hmm. er bara hildýpi sem sogar þið niður mm-hmm. og ég var bara svo lukkulega að heyra þetta samtal og geta svara þeim, mm-hmm. af því að þá bara komi endalta spurning, bara er þetta alvöru og þá getum við framhaldi líka tekið hvernig líður þeir eftir að hafa séð þetta, mm-hmm. sita myndirnar í þér líður þeir illa, ertu að hugsa þetta, mm-hmm. þú veist, og í staðan fyrir ég færi bara, fara að skamma þennan hóp bara hvað er anskotunum gengur að ykkur að horfa svona ógeðslegt, eitthvað mm-hmm. svona, þá var ég bara ok, svona er staðan
Algjörlega, og þetta er einn mikilvægt að, eins og við segjum alltaf, sem að það hjálpar aldrei að skamma barnið fyrir þetta. Börnir alltaf að fara að gera eitthvað kjánalegt eða jafnvel hluti sem vita megi gera en ef fóreldrar taka mann til barnið og barn leita til þín mm-hmm. og við fyrir að skamma það þá er ekkert að fara að leita til þín aftur
Nei,
og þá fer það að fela nethegðun sína þannig að við verðum bara að hlusta og taka inn og leiðbeina þeim eins og þú gerir þessu dæmi
Já, líka þegar við verum að átta okkur á því netið er endurspeglun af líka raunverulegum því sem er í gangi þá að það sé ekki aftökur á Íslandi lengur ég fór alveg í það, ég fór í Íslandsjön ég nýtti þetta bara alveg hér sko að þá er þetta samt hluti sem gerast út í heimi þetta er hluti sem var gerður á Íslandi og þegar maður fer að útskýra hvernig var í gamla dag þá allt í næstu komin inn í bara svona stórt stórt spjall, stóra umræðu og ég meitt sagði þetta ekki, segi, ég vil ekki að þessi að horfa á þetta því ég sé eitthvað liður illeversu og þetta óþægilegt og erfitt og það margt ógeðslegt ofbeldi sem við eigum ekki að vita við að sjá eða, og alls ekki hafa gaman af einhvern afþreyingu en forvitnin alltaf skiljanleg
Algjörlega.
Og hún í okkur öllum á bara ólíkan hátt
Algjörlega. Og oft að tíðum sjá eitthvað og svo veldu þeim bara kvíða eftir að sé þetta
Já.
Og það vestnar ef að þau upplifa, þau geti ekki tala við neitt
Algjörlega.
Og vestnar jafnvel sko í mörgu tilvikum þó að þið væri fyrirmynda foreldrar þá stundur líður börnum bara ég vil ekki trufla mig pappa með þetta ég vil ekki Já. Valda þeim annarkvort vonbrigðum eða valda þeim ávíkjum
Já, svo, hvað halda þau mig?
Já, nákvæmlega. Og svo heldur þetta bara áfram og vanlíðan ekst og þetta getur leitt í einhverju stærra vandamál. Þannig að það mikilvægt að við tölum bara netdaginn, bara eins og við tölum bara hvað gerður á æfingu, bara hvað gerður á netin í dag.
Já,
einmitt. Við það rosa mikilvægt. Þannig að við gerum netumræðana að einhverju sem ekki tabú, heldur bara við tölum daginn.
Já.
Bara hvað sastu á netinu? Ég fann hver höfuborgin í Senegal
Já, eða bara,
já, ég þurfti að leita af e-maili í allan dag af einhverjum viðskiptastjóra út í bæði, segir fullan af fólkið
Já,
líka.
Emmitt.
Þannig að það sko þú veist, bara tölum netaðin þá miklu auðveldara með að tala það sem úskeiðis og þá aukast líka líkunar á því að börnin leita til okkar þegar eitthvað að bjátar á. En ef að umræðan aldrei tekin við ræðum þetta aldrei, þá getur barnið upplifað að þessi umræða sé tabu eða bara hér ræðu ekki þetta.
Já, eða, og kannski bara líka þetta áhugaleysi, eins og bara hvað, herri, ég sá TikTok dag, ekki tala með TikTok bara ég nenn ekki, þú veist, þetta horfa á þetta, þetta svo kjánulegt allt þetta, í staðan fyrir bara já, af því að, aftur hérna hef ég einhvern veginn mesta reynslu bara sem foreldri, á mörgu, og ég með hef gert þetta, ég hef setið með krökkunum og verið bara, ok, nú þarf ég, ég ætla að gefa mér tíu mínútur, ég ekki að gefa mér klukkutíma, ég gef mér 10 mínútur ég sita með þeim að horfa vinsælustu myndböndin og bara, já, ok þetta tvennt upphald sem þú ert að horfa á mikið á YouTube eða TikTok að þetta fólki sem að fylgjast með, þetta umræðan áhugavert, ok og líka þetta, hvar eru þau á netinu?
Algjörlega.
Eru þau lokuðu herbergi, inni á sér í friði, eða eru þau inni í stofu? Það er svolítið magna, get ég alltaf labbað og séð skjáundin og ég skil alveg að það er oft hávaðamengun og ræðum það líka, að því að fullorðna fólk líka með hávaðamengun og ég meina ég verð bara vitna því sjálf og þessar hávaðamengun oft inn á vinnustöðum og svona þetta ógeðslega leiðilegt fyrst mér til einhver bara allt á fullu og allt að leifa börnarnum að fá heyrnartólið eitthvað svoleiðis en að vera í þessu almanna rými þannig að við erum líka í smá samveru og það hægt að koma að við komum þetta
bara hérna bara að vera saman er rosalega kraftmikið frekar en allir séu sikkur herbygginu.
Já, bara já, í sama rýminu, já, það er eitt. En við ætlum svo sem að fara kannski aðeins betur í þetta sem svona reglu fjölskyldunar í kringum, þá kannski tökum við samveruna svona fastari tökum.
Algjörlega.
En mér finnst þetta hérna að kenna á smáforritin, kenna á þessi öpp, og þú þarft ekki að sérfræðingur allt en þú þarft eiginlega að kunna stræta á appið þú þarft að kunna á leiðsagnar þú veist, maps
Algjörlega. Og líka nefnilega sko, kosturinn við sem sagt, bara fóreldrastafstinda með þess að ef við vinnum saman sem hópur það þurfum við ekki hvert og eitt vera sérfræðingur við þurfum ekki að vinna saman í hverju hotni heldur bara vera þú veist, 20-40 fóreldrar í hverjum bekk það bara nú ætlar Nonni og Guðrún að vera sérfræðingar í Fortnite og bara skoða það
Já.
Það snýst og bara segja foreldrum hvað þetta er og kannski bara ég vel bara, vau, þetta er ekki viðandi fyrir okkar krakka sko, sem er þessi sex ára að náttúrulega munur á sex ára og 15 ára
Já, og svo líka bara mismunurinn á milli barna hvað þau ráða við af efni, skilurðu hvar liggur ógeðismörkin okkar, hvað finnst okkur ræðilegt hvað vekur okkur ótta og óhug og ég veit til dæmis að, veist, ég veit sirka hvar mín mörg liggja, ég mjög viðkvæm fyrir bara alls konar ofbeldi ég geti ekki hort á, eins og að það vera eitthvað hópslagsmál, eins og svo kemur stundum á frétta síður og þú getur hort á mynda, ég bara ekki glemdi að ég horfa á myndband sko. Meðan það gengur svo á milli fullorðna sem senda það bara messenger á allt og alla sko.
Og talandi svona myndband þá rosalega mikilvægt, sérstaklega þegar kemur fjölmunum að taka líka þessu umræðu börnunum, ekki bara, þetta er eitthvað sem að kemur fyrir aðra og það gerist líka stundum hjá krökkum að þegar að leita til fóreldra sinna þá fara aftur að tala vini sína
Já,
þetta að vinur mig lent í þessu og þá er rosalega mikilvægt að líka sem fór að þetta sína skilning en ekki taka þetta sko ég myndi ekki vita hvað ég myndi gera ef að þú myndi lent í svona
já, einmitt frekar að segja kannski, að spegla og segja hvernig myndi þér líða ef þú hefði lent í þessu
algjörlega og staðarindir er svo að þá er já, vel, barni búin að lendi í þessu en er að testa foreldrið
já,
þessna prófraun bara sjá viðbröðin sko. Ég ætla aðeins að testa þetta með undirmeðutin gera þetta ekki viljandi en eru hrættu að segja frá, þess að segja að vinur við lendi í þessu og sem er alveg bara rosa algengt þannig að mikilvægt að hann þó að þú sé að tala um vinur sína að bara ræða málin þannig að þá eftir viku eða næsta dag ég vil í samræðunum opni sig að þau hafa lendi í þessu en ekki vinur þeirra.
Já og talum á netinu þá er nær ómögulegt að greina á hvað er rétt og hvað er logi nema þá af ákveðnum síðum sem við vitum að við getum treyst að þar eru eins og vísindavefurinn þú veist að ég er ekki Jón og Gunna út í bæ að svara því nema þessi doktor Jón og doktor Gunna en þú veist að bara leifa sér að segja ég þarf líka stundum að fara í gegnum 4-5 vefsíður þegar ég er að Google eitthvað og ef ég finna þau öll að segja svipa já þá er nokkuð líklegt að þetta sé rétt
algjörlega eða ég vil pæla í bara hver grunnheimildin stundum eru þessar 5 síður með næstu sama texta það var bara copy-pasta sömu þannig að við pælum aðeins hvaðan komið upphæðlega
Já, fullari fólk er nú ekki mjög læst á grunnheimildina ég get alveg sagt það þú veist það hérna ég held að sé ástæð fyrir því að þetta er barinn í hausinn að mann í háskóla og inn í framhaldsskóla að hérna heimildavinna og að skilja hana og að vera gaggrinna á hana
Algjörlega.
Ég er bara að reyna að fá fólk til að fara hann á vísindavefinn sko. En að byrgjum þar
Já, það er fyrsta skrefið
Svo
getur talað með mig fyrir lengra komna
Já, einmitt, nákvæmlega En ég held að, hérna, ég held að við sem búin að gera þessu ágætt skil Voru við með spurningu vikunar?
Má að segja það, spurning vikunar Ef ég get opnað síðan minnuna
Já
Það er þess að spurningi til barna er þá Hefur þú séð eitthvað á netinu Eða í sjóvarpi Sem sat eftir í huganum léti líða illa Og gastu sagt einhvern frá því. Ég bara opna þessu umræð, spurði ég bara, kannski verður svari nei. Kannski svari já og barnið ég vil segja, treystið til að segja svona hluti. Og því að börn stundum fatt ekki að þeim líður illa yfir ákveðun hlutum. Alveg, og svo er hann að spurning til foreldra frá börnum. Já, þessi fyrir ekki, þetta var, spurning til foreldra til barna.
Já.
Nú frá börnum til foreldra.
Já.
Wow, ég hef alveg búin að ruglisu.
ok, nú ætlar hérna þetta er til foreldrana
bara veistu hvað barnið er að skoða netinu og kennir þú barninu á neti til að afla sér upplýsingar greinar í eftir röngu þetta er alveg bara svona þetta er nefnilega ætti að vera náttúrulega samstarf heimil og skóla skólin að vinna saman en við sem foreldrar, ég er ekki foreldri en þið sem foreldrar við höfum líka alveg uppbyggðislega skildur að fræða börnun okkur mynda líka Þetta er ekki bara eitthvað sem skólin reddar á 40 mínútum í einu tíma.
Nei, þetta er líka bara sestu niður með krakkaninum og verður bara eitthvað, heyrðu, má ég sjá hvað öppum ert þú mest í? Hvað finnst þér skemmtilegast að skoða?
Það er einmitt, bara einmitt og það er líka bara sko, það er svo jákvætt út af því að gefur áhuga, sýnir áhuga.
Þetta er bara tenging.
Algjörlega.
Ekki gera þetta samt á ferð í bílnum.
Nákvæmlega, ekki bílnum.
Þetta er í sófanum.
Já, algjörlega. En þá erum við búin í dag.
Já, ég held að við erum búin að fara í alla punktan okkar.
Geggjað. Bara þá ætlum við Sigga að segja þetta gott og við sjáumst, jafnvel.
Já.
Þið sem er að horfa á myndbandinu.
Já.
Í næstu viku.
Takk fyrir.
Takk fyrir.